Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rada Trajković dhe Slavica Petković kundërshtojnë deklarimet e Goran Bogdanovićit rreth strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës. Ka filluar absorbimi mjeteve nga konferenca donatorve për Kosovën në korrikt vitit 2008. Pas bojkotit gati 6 mujor, Partia Socialiste pas dite kthehet në kuvendin e Shqipërisë. Viktor Janukovic ka marrë detyrën e presidentit të Ukrainës. Por këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Slavica Petković kanë kundërshtuar deklaratat e ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili e ka vlerësuar të papranueshme strategjinë e Prishtinës për integrimin e veriut. Zënja Trajković thotë se nuk pajtohet me orientimin se integrimi i veriut të Kosovës është i papranueshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Integrimi i veriut të Kosovës është i pranueshëm, por për këtë çështje duhet të ketë konsultime me serbët e Kosovës, si dhe të ketë bashkërënditje të veprimeve në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Slavica Petković, duke reaguar ndaj deklaratave të ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, me të cilat ai ka kundërshtuar strategjinë e zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Bogdanović ka thënë se zbatimi i strategjisë është i papranueshëm jo vetëm për veriut, por për të gjithë Kosovën. Rada Trajković thot se duhet pasur parasysh faktin se në mesin e serbëve, madje edhe në Beograd dhe në kuvendin e Serbisë, nuk ekziston totalitarizmi sa i përket mënyrës së të menduarit.
Ne mos e sugjerojmë të jetë si serbi, razmishkojmë në identitet naçi. Ako smem sebi da dozvolim to pravo, jam në razmishkëm në taj naçi.
Nuk mund të pritet që të gjithë serbët të mendojnë në mënyrë identike, nëse guxoj t'i lejoj vetes këtë të drejtë, atëherë un them se nuk mendojnë në atë mënyrë. Un nuk do ta pranoj orientimin decidiv se integrimi i veriut të Kosovës është i papranueshëm, tha zonja Trajković, ndërka Slavica Petković e quan të vonuar strategjin për integrimin e veriut. Si pas ti, aty ku ka nevoj që të vendosit rendi dhe ligji, kjo duhet të bëhet pa kompromis.
Zakon mora da bude zakon i tu nema kompromisa, da li je to sever, jug ili istok, znači to je nebitno.
Ligji duhet të jetë ligj dhe për vendosjen e tij nuk duhet bërë kompromise se a ka të bëjë kjo me veriun, jugun apo lindjen. Ligji duhet të vendoset në tërë territorin e Kosovës dhe ai duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Por ndaj çdo çështje të vonuar ose lëshimi, çfarë është rasti me veriun e Kosovës, duhet çastur dhe zgjidhur me shumë kujdes dhe me konsultime, tha Petković, duke shtuar se lidhur me këtë strategji nuk janë konsultuar serbët e Kosovës dhe kjo i bën ata që ta shikojnë me skepsë realizimin e saj. Ndryshe lidhur me deklaratën e ministrit Serb Bogdanović se nuk duhet pranuar insistimet për shuarjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, zonja Trajković thot se këto institucione janë rezultati mospranimit të shqiptarve me njëherë pas luftës që të bashkëpunojnë bashkarisht me serbët, por si thot ajo, duhet kërkuar një zgjidhje lidhur me këtë problem.
Ja mislim da sever Kosova zaista treba da ima specijalni status, ja bi ga nazvala distrikt.
Unë mendoj, severiu i Kosovës duhet ta ketë një status special që unë e quaj distrikt, i cili në fakt do të ishte një hapësirë e cila në një mënyrë do të pajtonte shtetin e Serbisë dhe institucionet në Prishtinë. Kjo hapësirë do të ishte urë e bashkëpunimit e jo urë që nxit kundërshtimet dhe shkatërrimet, tha Trajković. Por zoti Petković vlerëson se të ashtu quajturat institucione serbe në Kosovë ndryshin nga më parë, tashmë janë më tepër burim i problemeve sesa i zgjidhjeve për serbët e Kosovës.
Sada takozvane institucije Serbie na Kosovu stvaraju više problema srpskoj zajednici nego što nam prave dobro.
Aktualisht ashtu quajturat institucionet e Serbisë në Kosovë më shumë i krijojnë probleme bashkësisë serbe sesa që i bëjnë diçka të mirë. Ato nuk janë funksionale, por shërben që një numri njerëzve ndoshta të kenë disa privilegje dhe disa paga, por numri këtyre njerëzve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të serbëve që jetojnë në Kosovë, tha Petković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Tiran, Partia Socialiste hyn sot në kuvend pas 6 muajsh bojkoti. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se hyrja në kuvend nuk do të thotë heqje dorë nga kushti kryesor ku bazohet kauza e bojkotit të Partisë Socialiste, hapja e kutive të votimit. Mospërmbushja e këtij kushti do të çojë në protesta popullore, tha Rama. Pas mbledhjes së dieshme të grupit parlamentar, deputetët socialistë shkruan një nismë ligjore për hapjen e kutive të votimit. Nisma do të paraqitet në seancën e sotme të kuvendit. Deputeti Ben Blushi e quajti qesharake idenë për hyrjen dhe daljen e sërishme të deputetëve socialistë. Sipas Blushit, hyrja dhe dalja nga parlamenti është lojë kalamajsh që dëmton kauzën e socialistëve para elektoratit dhe miqve ndërkombëtar. Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev dhe ai amerikan Barack Obama kanë rënë dakord që të kërkojnë nga ndërmjetësuesit e vendeve përkatëse për marrëveshjen e çarmatimit që të shpejtojnë punën. Deklarata u bë nga shefi i Kremlinit pas një bisede telefonike Medvedev-Obama. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia prej disa muajsh po bisedojnë për arritjen e një marrëveshje të re mbi çarmatimin që do të zvendësojë marrëveshjen e vjetër, avati së cilës përfundoi më 50 orën e vitit kaluar. Washington, administrata Obama ka kritikuar Izraelin pasi ka përcaktuar si trashëgimi kombëtare izraelite dy qendra kulti që gjenden brenda territoreve palestineze. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit e ka cilësuar vendimin si provokativ dhe që nuk e ndihmon aspak situatën. Sydney, Australia thirrje ambasadorin e Izraelit në shenjë proteste rreth përdorimit të tre pasaportave australiane për pjesëtarët e skuadrës që vrau në Dubai një nga drejtuesit e Hamasit. Dyshohet se Mossad, shërbimi izraelit i zbulimit, qëndron pas vrasjes. Kryeministri australian Kevin Rudd theksoi se Australia nuk do të heshtë rreth kësaj çështje. Kiev, Viktoria Nukovic mori detyrën e presidentit të Ukrainës në një ceremoni që u zhvillua në selin e parlamentit. Në fjalën e rastit, ai foli edhe për politikën e jashtme të Ukrainës në ndrejtimin e tij.
Будучи мостом між сходом і заходом, інтегральною частиною Європи.
Si urbes lindjes dhe perëndimit si pjesë integrale e Evropës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik, Ukraina do të zgjidhë një politikë të jashtme që do t'i lejojë vendit të marrë maksimumin nga zhvillimi i barabartë reciproke raporteve me Rusinë, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, tha Janukovic. Në mesin e zyrtarëve ndërkombëtar që morën pjesë në ceremoninë janë shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Obama James Jones dhe kryetari i parlamentit të Rusisë Boris Gri. Bruxelles, 10 muaj të rimëkëmbjes ekonomike të 16 vendeve të eurozonës kanë marrë një goditje të ndjeshme. Ulumtimi i opinionit në vendet e eurozonës tregon rënje të dukshme të besimit të konsumatorëve por dhe të biznesit. Në të tjera zhvillime, kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi se euroja është në situatë të vështirë. Moneda e Përbashkët Evropiane, që u hodh në qarkullim për herë të parë në vitin 99, po përballet me vështirësi si pasojë deficitit të madh buxhetor të Greqisë por dhe problemeve me ekonomitë e Spanjës dhe Portugalisë. Shkodër, gjendja në zonën e Shkodrës është rënduar gjatë ditëve të fundit si pasojë rikthimit të rreshjeve. Burimet zyrtare njoftojnë se 3600 hektarë janë në ujin në këtë rajon. Ministri i Bujqësisë Genc Rulli e cilësoi gjendjen si kritike. Edhe një pjesë e rrugës nacionale që lidh zonën e Shkodrës me Tiranën është vërshuar nga uji. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ka filluar absorbimi mjeteve nga konferenca donatorve për Kosovën korrik të vitit 2008. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes sonë Prishtinë Nadia Ahmeti.
Edon Cana, kryeshef i Agjencisë për koordinim të donacioneve, zhvillim dhe integrime evropiane, shprehet se alokimi i mjeteve është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë.
Komisioni Evropian deri më tani përmi 350 milion euro për këto dy vitet e kaluara i kanë nënshkruar me qeverinë e Republikës Kosovës me qëllim të përmbushjes së kriterëve politike, ekonomike dhe parafrimit të legjislacionit sa i përket të kriterëve të Kopenhagës dhe investimit në fushat e tjera të cilat qeveria i ka klasifikuar si prioritare.
Sidoqoftë, shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve është 1.2 miliard euro. Vetëm Komisioni Evropian ka dhënë 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë 400 milion dollar. Por edhe një pjesë e mjeteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë në dispozicion të qeverisë, thot Cana.
Po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mjetet në dispozicion gati 200 milion euro sa i përket borxhit të jashtëm që Kosova e ka trashëguar nga Jugosllavia dhe përmi 50 milion euro duke investuar në fushat të ndryshme si në forcimin e këshillit gjyqësor të Kosovës apo në zhvillimin ekonomik.
Edon Cana ndërkash tregon se vitin e kaluar edhe Gjermania ka alokuar 50 milion euro për të investuar në ngrohtorën Termokos, ngritjen e kapacitetit të ujësjellësit rajonal Prishtina, si dhe një pjesë e tyre sipas tij do të shpenzohen për energji elektrike. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve nuk po vërehen për shkak të mungesës e kapaciteteve për absorbimin e këtyre donacioneve. Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se shpeshherë kanë munguar edhe projekte për financim nga donacionet.
Efekti tyre nuk shihet praktikisht në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Kryesisht efekti tyre shihet në ngritjen e kapaciteteve institucionale, mirë po edhe këtu kemi hapa të ngadalshëm për shkak se nuk janë identifikuar siç duhet prioritetet.
Rukiqi ndërkaq konsideron se që nga fillimi autoritetet vendore nuk kanë identifikuar sektorët të cilët ndikojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Ai tha se donacionet duhet të orientohen në fushat të cilat përkrahin sektorin privat.
Fushat që e përkrahin sektorin privat, këtë rast infrastruktura, pra implementimi rendit dhe ligjit, projektet që kanë karakter publik, edukimi, gjitha këto janë prioritete, cilat janë edhe para kushte për zhvillim ekonomik të Kosovës, dhe këtu duhet të fokusohen gjitha energjit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni e kanë vlerësuar si inkurajuese vizitën e djeshme të ndërmjetësit të Nimitz në Shkup lidhur me njoftimet që bëri pas takimeve me kreun shtetëror se janë paraqitur ide të reja për zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Kronike Isof Kadriut.
Bashkësia ndërkombëtare kërkon për shpejtimin e zgjidhjes së shpejtë të kontestit rreth emrit me Greqinë, kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar deklaratat e ndërmjetësve të OKB-s për çështjen e emrit me Tjunimit së gjatë qendrimit në Shkup. Analisti Ismet Ramadani këtë e bazon edhe në sqarimin që i bëri Nimit së negociatave që po zhvillohen, duke thënë se në to biseduat vetëm për emrin, jo dhe për gjuhën dhe identitetin Maqedonas, siç deklaron në vazhdimsi kryeministri Gruevski. Kjo si pas Ramadanit flet qartë për kompromisin e madh që ka bërë Greqia për dalim nga pozicioni shumë i fortë që mbronte në të kaluarën.
Po shihet se nuk është e vërtet për faktin se të gjithë ndërkombëtarët, duke filluar edhe nga ambasadorët, diplomatët, të gjithë pra na e bëjnë me dije se problemi qëndron te emri respektivisht, ajo që kërkohet nga Greqia pra për emër gjeografik, dhe nuk është e vërtetë se Greqia në këtë periudhë problemit e emrit nuk ka bërë kompromis, për atë është kompromis shumë i madh për opinionin e vetë, për popullin grek që kanë pranuar të ekzistojë emri Maqedoni në përsakimin e emrit.
Vlerëson Ismet Ramadani duke shtuar se Maqedonia nuk ka kohë për të humbur dhe se duhet të bëjë gjithçka të mundur që brenda 6 orëve të parë të mbyllë përfundimisht këtë problem shumë vjeçar. Ramadani gjithashtu e vlerëson si shumë të rëndësishme nevojën për mbajtjen e një takimi të gjerë mes partive politike për dalje me një qendrim të prerë për zgjidhjen e kontestit.
Është gabim që para takimeve kryeministri nuk i thret përfaqësuesit e partive politike kryesore pra për të ndërtuar platformën e bisedimeve dhe një propozim që jep shenjat e kompromisit.
Deklaroi Ramadani, ndërsa analisti Zdravko Savevski mendon se palët janë shumë pranë arritjes së kompromisit, ndërsa meritat për këtë sipas më të mëdha do të ishin të bashkësisë ndërkombëtare.
Mislim deka dosta bliski se makedonska dhe grçka ta pozicija vë vrska së toa deka treba se napravi kompromis.
Mendoj se pozicionet e palës greke dhe asaj Maqedonasi janë shumë pranë njëra tjetrës mbi nevojën e arritjes së kompromisit, por me siguri se kjo do të bëhet me shtyrjen para të këtij procesi nga bashkësia ndërkombëtare, e cila dhe do të vazhdojë presionin ndaj të dyja palëve. Ndaj palës Maqedonase për shkak të dëshirës së saj për të filluar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse ndaj palës greke për shkak të varfërisë së saj ekonomike nga Bashkimi Evropian. Kështu që të dyja shtetet kanë të hapura dritaret e mundësive, deklaroi Savevski. Greqia tashmë një kohë të gjatë ka bllokuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe zhbllokimin e këtij procesi kushtozon me ndryshimin e emrit të Maqedonisë, dhe në rast të zgjidhjes së këtyre dilemave Bashkimi Evropian gjatë kryesimit të Spanjës me Unionin do të caktojë datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrotski. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.